No niin, nyt usko on paikalla. Ei ole mitään hätää. Eikö se ole mahtavaa? Siis harvassa seurakunnassa usko. Se on tuolla Tampereella ja täällä, ainakin mun tietääkseni. Mutta kai niitä on muuallakin uskoja. Mutta onneksi on se usko, joka meidät on yhteen tuonut, niin se on sitä usko, joka antaa meille voimia. Tässä kun olen tätä Jumalan sanaa tutkinut muutaman päivät, ja, niin sitten kun he rupesi, niin kuin sanotaan, elämään, niin siinä on aina sellainen ongelma, että tulee liikaa. Se on niin kuin runsauden pula, tai miten sitä sanotaan. Että. Ja sitten kun teitä katsoo, osalta näkee suunkin, että kuka hymyileekö ne vai mitä ne tekee, mutta osalta pitää katsoa silmiä, ja sitten kun ne pikkusen tuolla naamarin takana. Mä mietin tässä sellaista asiaa, että kun nyt on ollut tämä korona-aika ja meillä on tämä kasvo tällaiset suojat, niin siellä missä mä sain ja siellä missä Samikin on pitkät ajat saanut tehdä evankeliumityötä Japanissa, niin se oli arkipäivää siellä. Monesti ihmisillä oli tämä suoja ja musta tuntuu, että se suoja oli sen takia, että he haluaa suojella lähimmäistä. Koska heillä oli yleensä flunssahetki, niin flunssassa heillä jokaiselle ilmestyi tämmöiseen. Tiedät, tuleeko Suomessa tällainen tapa myöskin, että sitten kun on flunssa, niin lyödään naamarit päähän. Että se voi olla kyllä yksi asia. En tiedä sitten, onko se auttanut siellä Japanissa, mutta se on siellä semmoinen tapa ollut ihan niin kauan kuin minä muistan, mitä varmasti Samikin varmaan muistan ihan nuoruudesta ja pienestä saakka ollut. Mutta meillä Suomessa on tällainen tilanne. Mulla on tämmöisiä, täällä on oikein enemmänkin näitä mustanaamioita joukossa nyt, niin kuin Sami on jo väyryset taitaa olla siellä veli kanssa, että niitä on eri värisiä. Mä näin sellaisen mielenkiintoisen kasvonaamioissa, se oli sellainen, missä oli hymy oikein. Niin tuli semmoinen hyvä mieli, että kertaan kaikkea tollaisen mä haluan, mutta niitä on sellaisia kasvoja. Mutta meidän kasvojen takana, meidän kasvojen, niin voi olla myös surua, voi olla sellaisia asioita, jotka painaa. Ja sen takia me ollaan tultu tänne yhdessä koolle, että me voitaisiin kokea, että Jumala vapauttaa meitä. Mä laulan nyt sellaisen yhden laulun, joka mulle on tullut äärettömän rakkaaksi. Tämä laulun tekijä on jo Kirkkaudessa.
Mun rakas Jeesukseni, anna voimasi matkalleni. Yksin jaksan mäen alla taakkojen, ole turvani taistoissani. Katseen nostan mä taivasta kohden, pyydän suojaasi turvaisaan. Luotan armosi sun, luotan voimasi sun, olethan auttanut mua matkallain. Myrskyaallot kun purkkani ahdistelee, pelko täyttää mun mieleni. Huudan avuksi sua, oothan vierelläin, myrsky tyyntyy käskystäsi. Katseen nostan mä taivasta kohden, myrskyn huomaan jo rauenneen. Luotan sanasi sun, ohjat purttani mun, matkan käydä saan turvissaas. Kotirannan jo nään, sinne tulla mä saan, maahan kaukaisen nyt tähyilleen. Siellä nähdään mä saan kasvotauttajain, matkan vaaratkin voin unohtaa. Vielä käyn taistellen kanssa Herran, hän on voittaja ikuinen. Hän hänen ääntänsä vain. Tahdon kuunnella ain, kotirannoille hän ohjailee. Et hän tahdossa jäädä pois joukosta tuon, jotka matkalla on taivaaseen. Hylkää maailman tiet, hylkää synnit sen, kaikki vainosi heittäen pois. Jeesus purteesi astua tahtois, myöskin ohjata kotiin. Kuule kutsuansa, anna ohjata vain kotirannoille kirkkauden maan.
Musta on parempi kuin ehkä kun laulaa, niin kun sanat vedessä, niin kun rupeaa saarnaamaan, niin sitten tulee sellainen tunne, että nyt mennään niin kuin heikolle jäille. Ei onneksi, koska Jumalan sana. Jumalan sana on ihmeellinen.
Elämäin niin pian haihtuu pois, niin kuin päivä ohitseni kiirehtää. Anna mun nyt tarkkaan harkita, kuinka päivät mä täällä kulutan. Oi ystäväin, on aika tehdä työtä, sillä eilis päivä takaisin et saa. Huominen on niin kuin untavaa, juuri tänään on päivä sinul vaan. Ilta vaan jo hiljaa lankeaa. Sä teet päivän taa pilven katoa. Herrani, oi sulta yksin vaan. Saan mä voimaa nyt yössä vaeltaa. Oi ystäväin, tee ratkaisusi tänään. Sillä eilis päivä takaisin et saa. Huominen on niin kuin untavaa. Juuri tänään on päivä sinul vaan. Oi ystäväin, on aika tehdä työtä. Sillä eilis päivä takaisin et saa. Huominen on niin kuin untavaan. Juuri tänään on päivä sinul vaan, juuri tänään on päivä sinul vaan.
Amen. Herra, kiitos siitä, että me saadaan painaa päämme rukoukseen ja pyytää Herra Jeesus siunausta niille ajatuksille, jotka uskon sinulta saaneeni tähän päivähetkeen. Kiitos, että me saamme seurakuntana kokoontua ja olla täällä, Herra, yhdessä koolla. Kiitos siitä, että sinä siunaat, Herra, meitä ja oot meidän kanssa. Ja Herra, anna sinä, Herra Jeesus, juuri oikeita sanoja, Herra. Kiitos tästä hyvästä Pyhän Hengen läsnäolosta, jonka oot meille antanut. Ja kiitos, että me saamme seurakuntana kokoontua, Herra, Ja Herra, kiitos siitä, että tuo kasvomaskit ja kaikki nämä koronan tilanteet, niin kiitos siitä, että me pääsemme niistä voiton puolelle, Herra. Ja sä oot ollut meidän kanssa seurakunnassa näiden taistelutenkin keskellä, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet todellinen apu tänäkin hetkenä. Jää siunaamaan nimessäsi. Aamen. Aamen. No niin. Joskus on sellaisia tilanteita, että pitäisiköhän nimetä tai laittaa sellainen aiheelle nimi, että mitä tulee puhuttua. Mutta sitten kun se on sellainen riski aina, kun antaa aiheen, niin pitäisi pysyä siinä aiheessakin, että siinä on sellainen puoli. Mutta mä siltikin vähän niin kuin heitän sellaisia muutamia ajatuksia, jotka piirissä mä tässä nyt haluaisin esittää. Tämä oikeastaan tämä mun puheeni oikeastaan on kolmiosainen. Ja mä yritän lyhyesti käydä läpi asioita, joita mun sydämeni on laskeutunut. Ensinnäkin mä halusin kertoa teille totuuden Jumalasta. Aika yksinkertainen asia, totuus Jumalasta. Ja sitten myös totuus Jeesuksesta ja hänen toiminnastaan, tai toimintan piirteistä tai niistä ihanista ihmeistä asioista ja kuinka hän on meitä auttaa. Ja sitten totuus, millaisia meidän tulisi olla. No nämä kaikki liittyy oikeastaan määrätyllä tavalla yhteen, mutta silti avataan Raamattumme sieltä Jesajan profeetan 44. luku. Ja siellä otan esille erään sellaisen mielenkiintoisen raamatkohdan. Olen tässä lukenut säännöllisesti nyt Raamattua, en tiedä kuinka mones kerta on menossa, kun Raamattua yritän läpi lukea. Sitä en ole koskaan laskenut, mutta on se varmaan tullut muutaman kerran tässä elämän aikana luettua, kun uskossa on saanut olla 8-vuotiaasta pojasta saakka, on tänä päivänä 67 vuotta, että on se varmaan muutaman kerran Raamattu tullut luettua läpi. Mutta se ei olekaan tärkeä ja semmoinen kehumisen aihe, että tuossa minä olen lukenut niin ja niin paljon. Jos nyt joku taivaassa olisi sellainen laskuri, niin en tiedä mitä Jumala sanoisi, sanoo, että oletko myös totellut. Että vaikka olet lukenut, mutta oletko totellut. Mutta siellä ensimmäisestä, 44 ensimmäisestä jakeesta siellä puhutaan, mutta nyt kuule Jaakob, minun palvelini, sinä Israel, jonka olen valinnut. Näin sanoi Herra sinun luojasi, joka on muovannut sinut hamasta äidin kohdusta. Hän sinun auttaisi, älä pelkää, palvelinen Jaakob, sinä Jesurum, jonka minä olen valinnut. Sillä minä vuodatan vedet janovaisten päälle, virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenisi päälle ja siunaan sinun vesojesi päälle. Siunauksen sinun vesojesi päälle, niin että he kasvavat kuin pajut ruohossa, rouhikossa vesipurojen ääressä. Tämän sanon, minä olen Herra. Tämä sanoo, minä olen Herran oma. Toinen nimittää itseään Jaakobin nimellä, joka piirretty hänen käteensä Herran oma ja ottaa Israelin kunnia nimekseen. Luetaan vähän vielä eteenpäin. Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Seepoot. Minä olen ensimmäinen, minä olen viimeinen. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Kuka on minun kaltaiseni, ilmoittakoon minulle. Selittäköön ja osoittakoon sen. Kertokoon kaiken sitä lähtien, kun minä perustin muinaisaikojen kansan, ilmoittakoon hän myös tulevat asiat, mitä on tapahtuva. Älkää eksykö, älkää pelätkö. Enkö minä aikoja sitten antanut sinun kuulla ja ilmoittanut sinulle? Te olette minun todistajani. Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota. Minä en toista tiedä. Aamen. Siis tässä on Jumalan totuus. Mä uskon, että tänä päivänä me puhutaan aika paljon ja me halutaisiin, että tämä totuus siitä, että Jumala on. Mutta koko aika tämä yhteiskunta tekee vain kaikkensa, että tämän Jumalan olemassaolo yritetään jollakin tavalla poistaa. Ja tullaan sellaisia selityksiä. Tässä kun olen seurannut näitä keskusteluita, niin aina tuodaan joku sellainen selitys, että on sellainen niin kuin kehitystapahtuma, että ei tämä niin kuin ole Jumalan sormi ei millään tavalla näitä asioita järjestämässä. Ja tässä kun ajelen tuota Kurikasta aina tänne, niin on kiva seurata tuota luontoa, joka tuossa matkalla muuttuu joka kerta, kun nämä vuoden vaihtuu, niin välillä on ihan kauniin sellaista vaalean vihreätä, sitten tulee tummaa ja nyt rupeaa näkymään sellaisia erilaisia värejä siellä. Ja saatika sitten, kun valo paljastaa, siis aurinko kun paistaa sinne, niin tuntuu, että luonto alkaa oikein kukkimaan. Mutta tämähän on vaan kaikki kehitystä, niin kuin joku sanoo. Mutta sanotaan näin, että Jumala onkaan luonut kaiken ja Jumala, joka tietää kaiken. Tällainen Jumala meillä on. Ja Jumalan totuus Jumalasta on se, että hän on joka puolella. Joka puolella, mihin me vaan mennään. Ja kun me uskovat tiedetään se, niin meidän ei tarvitse loppujen lopuksi hävetä sitä ollenkaan. Meidän tulisi vaan ihan, että Jumala on. Jos joku kysyy sinulta, että mistä sinä tiedät, että Jumala on, niin sä voit sanoa, että joo, minä tiedän, että Jumala on. Ei se tarvitse yhtään sen selitystä. Ei Jumala tarvitse mitään selitystä. Me monta kertaa aina kun ajatellaan, että mun pitäisi osata mahdollisimman hyvin selittää, että Jumala on. Mutta kun me katsomme hänen luomistyötänsä, niin tämmöinen asia. Mutta sitten mä kiinnitin tässä Raamatun kohdassa yhtä semmoista hyvin pientä asiaa ja minkälainen Jumala niin kuin kuva meillä voi olla itselläkin väärä kuva. Mutta mun mielestä tässä sanotaan hienosti jakeessa 2. Niin siellä on jotakin sellaista, jota mä niin oikein säpsähdin, kun mä kuulin, luen tänne, että älä pelkää palvene Jaakob, sinä Jesurum, jonka minä olen valinnut. Ajatelkaa, miten Jumala hyvin läheisesti puhuu tästä Jaakobista. Hän sanoo, että sinä Jesurum, ja Jesurum on oikeastaan oikeamielinen. Se on sellainen runollinen hellimä nimi Israelille. Ja minua rupesi sitten kiinnostumaan, että niin, että mitenköhän meidän täällä ajassa, ja kun me ollaan, niin eikö meillekin tule jollekin semmoisia hellimen nimiä, tai me annetaan niille hellimen nimiä. Esimerkiksi meidän lapsenlapsut. Niin kyllä minusta täytyy sanoa, että kun Ilmarin mussukka tulee sieltä, niin se on se Ilmarin mussukka, se, että no kuka, mitäs paapan mussukka tietää, tai joku muu vastaava asia. Tai sitten meillä on toinen toisillemme erilaisia tällaisia aikuisinakin, ja tietysti aviopareina varmasti omat sellaiset asiat, no kultahan on kaikkein sellainen suurin asia, mitä me sanotaan sille aviopuolisolle. Mutta tämmöiset niin kuin hellimä nimi, niin tämä osoittaa millainen Jumala todella on. Miten paljon hän arvoistaa sinua ja minua. Mä joskus on miettinyt, että onkohan Jumala ajatellut, että voi usko ressukka, onkohan se hellimä nimi. Että voi kun sä nyt ymmärsit, että kyllä mä jelppaan sua. Vai usko kulta, tai usko, että kyllä mä näen sinut. Mitä Jumala ajattelee meistä? Ja nyt kun Jumala sanoo täällä, että sinä minun palvelin Jaakob, sinä Jesurum, niin se on semmoinen oikeamielinen. Jaakob oli vähän jotakin muuta, eikö ollutkin. Se oli pikkusen sinne toiselle suuntaan, semmoinen pettäjätyyppi. Mutta Jumala näkee meidät jotakin, jotenkin kaunisti, varsinkin Kristuksen kautta hän näkee meidät. Tämä tuo ilmi Jumalan asenteen meitä kohtaan. Ja mä uskon, että se nousee myös Raamatusta hyvin, kun Jeesus tuli tänne maailmaan. Ja muistatte, kun Jeesus meni kasteelle. Ja sitten, kun hän tuli sieltä kasteelta, niin siellä Matteuksen evankeliumin 3. luvussa, no oikeastaan kannattaa avata, niin en puhu sitten omina. Mutta siinä on mun mielestä hieno näkö, mitä Jumala ajatteli omasta pojastaan. Siellä sanotaan tällä tavalla, 3. luku, jae 17. Taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johonka minä olen mieltynyt. Tämä on minun rakas poikani, johonka olen mieltynyt. En tiedä, mistä tämä ajatus mulle tuli, mutta mä tässä istuin tuolla eräänä sunnuntaina, kun täällä oli puhumassa sellainen kaveri kuin Mikko Autio. Ja mä satuin istumaan tuon Hannelen, Samin vaimon vieressä tuolla takapenkissä istuttiin. Ja sitten kun se oli, tuo Mikko puhui täällä, niin mä nykäsin, tai vähän sanoin tuolle Hannelle, että kuule, eikö niin, että se on mun poika? Niin se sanoi, että niin no, se on mun poika. Ja se, niin kuin se sellainen, että näki oikein, että kuinka niin kuin Hannelle, että se on mun poika. Ja kyllä se varmasti on näin, että ajatelkaa, Jumala näki oman poikansa. Hän tiesi, mitä varten hän oli lähtenyt ja lähettänyt poikansa maailmaan. Mutta kun hän sanoi tuon, niin kuunnelkaa, hän sanoi siellä, että tämä on minun rakas poikani, jonka minä olen mieltynyt tai mielistynyt. Se on jotain, ja oikeastaan se voidaan kääntyä ihan suoraan, vapaa käännös on sitä poikani, jota minä rakastan. Poikani, jota minä rakastan. Tällainen Jumala, lämmin Jumala-suhde meidän tulisi olla hänen kanssaan. Ei pelottavaa. Jumala on rakastava ja hän ymmärtää meitä. Hän tietää meidän erheemmekin. Hän tietää, minkälaista rikkeitä me teemme ja tietää meidät, kuinka me helposti lankeamme. Hän tuntee meidät kaikki kokonaan. Mutta silti hän voi sanoa sinulle, että minun rakas tyttäreni, minun rakas poikani. Ja kun Jeesukselle, niin hän tiesi, että Jeesus oli siis lähtenyt tehtävää varten. Ja minä kun tätä Raamattua, niin sitten mä ajattelin, että jossakin muuallakin kohtaa on tämä sama viesti taivaasta. Ja se löytyy siitä, kun opetuslapset on siellä Jeesuksen kanssa siellä kirkastusvuorella, jota me niin kuin koetaan, että nyt pitäisi päästä kirkastusvuorelle. Niin mitä siellä kirkastusvuorella tapahtuu? Minusta tämä on mahtava asia. Toisen kerran se tapahtuu sieltä Matteuksen evankeliumin 17. luku jakeessa 5. Siellä on sanotaan näin. 17. luku jae 5. Hänen vielä hänen vielä puhuessaan heidät peitti valoisa pilvi, ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, jonka minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Mä ajattelin, että mun mielikuvitus laukkasi, kun mä ajattelin, että jos mä olisin saanut olla tuona hetkenä tuossa tilanteessa siellä kirkastusvuorossa. Ja yhtäkkiä oli ääni tullut taivaasta, että tämä on minun rakas poikani. Niin jotenkin sinä hetkenä, kun mä tätä mietin, niin mä ajattelin, kuulkaa, että miten taivaan isä tiesi, että minkälaiset tuskat ja minkälaisen tuskin tämän poikan tulee joutua, mutta hänellä oli sellainen suhde, että minä en sinua hylkää. Vaikka Jeesus huusikin Golgatan keskimmäisellä ristillä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin Jumala ei ollut unohtanut omaa poikaansa. Mutta hän katsoi, että hänen poikansa oli kuuliainen. Ja nyt sinä istut täällä sen takia, kun hän oli kuuliainen. Hän oli kuuliainen, hän piti kiinni siitä työstä, mitä hän oli lähtenyt maailmaan tekemään. Mutta tämä, mitä sieltä taivaasta kuului, niin ei tämä oikeastaan ollut Jeesusta varten, vaan se oli näitä opetuslapsia varten. Nimittäin kun siinä sanottiin, että kuulkaa häntä, mä palaan tähän asiaan vähän myöhemmin sitten. Tämä on minun rakas poikani. Tämän asian muuten todisti myös Pietari, nimittäin siellä Pietarin kirjeen toisessa, Pietarin kirjeen ensimmäisessä lukuisessa jakeessa 17 sanoo, että hän sai isältä Jumalalta kunnian kirkkauden, kun hänelle tuli tämä ylhäisemmän kirkkauden ääni, tämä on minun rakas poikani, johonka minä olen mieltynyt. Muuten tuossa kirjoituksessa ei sanota, että Pietari olisi sanonut, vaikka hän oli paikalla, että kuulkaa häntä. Se on mielenkiintoinen asia, mutta se muistikuva oli Pietarilla, minä olen kuullut hänen. Jeesus on todella Jumalan poika. Ja hän oli kokenutkin sen. Mutta palataan tähän asiaan. Mutta katsotaan hieman tätä lukua 44. Millainen Jumalamme on? Siellä jakeessa 6 ja 7 tätä lukemamme ensimmäistä kohtaa, tämä Jesaja 44, niin siellä on minusta mielenkiintoisia sellaisia pieniä yksityiskohtia, jotka kannattaisi, niin kun lukee Raamattua, niin kannattaa aina katsoa, että hetkin, että mitähän tuo tarkoittaa, että tuo varmasti on niin kuin minua varten. Se on siis 44 ja siitä sitten jakeesta 6 ja 7. Siinä sanottiin tällä tavalla. Ottaisin sen uuden oikean luvun, niin tietää mitä sanoakin sitten. No mennäänpä rauhallisesti. Siellä sanotaan, että kuka on minun kaltaisen, ilmoittakoon minulle, selittäköön ja osoittakoon sen. Pysähdyin miettimään, että jos minulta tullaan kysymään, että millainen Jumala sinulla on, niin miten minä selitän sen? Niin mä voisin tietysti selittää, että mä tiedän sen, että se ei ole ainakaan puuta. Se ei ole ainakaan metallia. Minun Jumalani on elävä Jumala, joka toimii. Kiitos Jumalalle.
Kuka on minun kaltaiseni, Jumala kysyy. Kuka on minun kaltaiseni? Jumala uskaltaa esittää vertailun toihia Jumaleen kohta. Kuka on minun kaltaiseni? Kyllä se varmaan niinkin, että jos oikein mestari taikomaan ja tekemään jotakin hienoja asioita, niin kuka on minun kaltaiseni, jota pysyä tekemään näin?
Mä katsoin tässä yksi päivä sitä lahjaa, jonka mä sain, kun mä jäin eläkkeelle, niin mä sain sellaisen peilin. Niin sen peilin tekijä istuu täällä, mutta en nyt viittisi osoittaa sormella sitä, missä se on. Katsoin, meinas vahingossa tulla. Niin siinä peilin, niin se on niin hienosti tehty. Ja mä ajattelin, että tämä on mestarin käsialaa. Mutta mistä tuo mestari on saanut sen taidon? Se on saanut sen Jumalalta. Ja sitten siellä takana lukee jotain tähän tyyliin, että jos unohdat kasvot, niin käännät toistepäin, niin tiedät, kuka olet siellä takana. Mutta mä ajattelin, että Jumala on antanut meille kykyjä, mutta meistä ei koskaan tule sellaista mestaria, mitä on meidän Jumalamme. Hän on antanut meille kyvyn siihen. Kiitos Jumalalle. Ei ole hänen vertaistaan. Kiitos Herralle. Halleluja. Sitten jaessa 8. Äläkää säihkykö, äläkäkä pelätkö. Enkö minä aikoja sitten auttanut sinua ne kuulla ja ilmoittanut sinulle? Te olette minun todistani. Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskallia. Minä en toista tiedä. Ajattelin, miten Jumala, minä en ties toista tiedä kuin yhdenkin pelastuskallion. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Älä pelkää, älkää säihkykö. Tämä on Jumalan sana, niin kuin sellainen läpileikkaus, että siellä on aina tullut, että älä pelkää. Otetaan tämä pois, että älä pelkää. Sieltä aina jatkuvasti. Sitten jakeessa 8, 9, jos otetaan, niin täällä sanotaan minusta, mä en lukenut äsken sitä, mä luen nyt. Kaikki Jumalan kuvien tekijät ovat tyhjänpäiväisiä. Kaikki, mä itse tietysti, kun olen nyt siellä Japanissa ollut, mä oon nähnyt näitä. Siellä oli myös semmoinen, kun abortissa kuolleiden lasten jumalan temppeli ja autojumalan temppeli ja kaiken näköisiä. Se oli härkäjumala. Mun mielestä se oli mielenkiintoinen se härkä, että jos sun selkä on kipeä, niin hiero tässä härän selkä ja sitten omaa selkää, niin on vahvuus, että tulee terveeksi. Sitten se on silmäsairauksien jumala. Se oli semmoiset, että no vähän semmoinen, tietysti että siinä piti olla silmätkin, niin siinä oli silmäkuopat ja mä katselin, kun vanhat ihmiset sellaisella yrittää saada kiviä pysymään siellä silmissä. Ja sitten kun ne pysyy siellä, niin ne ottaa sinne ja panee pieneen semmoiseen pussiin ja ne on toivoa tulla terveeksi, mutta ei ole ihan varma. Jos on tällainen Jumala, epävarma Jumala, me voimme myös täällä ajassakin turvautua tällaisen epävarmaan Jumalaan. No sanotaan näin, että mä luen eteenpäin. Eivät nuo heidän hienot tuotteensa mitään auta. Hienosti sanot, eivät nuo heidän hienot tuotteensa mitään auta. Tämä Raamattu kansalle käännös sanoo näin. Näiden palvojat eivät he näe, eivätkä ymmärrä mitään. Mitä he, ja joten he joutuvat häpeään. Kuhan tahansa vuovakaan Jumalan kuvan ja valaa sen, ei se mitään auta. Katso, niiden seuraajat joutuvat häpeään sen. Sepähän ovat vain ihmisiä. Mä ajattelin, että tässä on se ajatus juuri, mitä tulee Raamatussa hyvin esille, että ihmisten käsin tekemä jumalat ja nämä erilaiset systeemit tänäkin päivänä, niin voi olla niin, että vie meidät harhaan siitä todellista jumalakuvasta. Käsin tehdyt jumalakuvat syyllistyvät valheelliseen mainontaan. Mä otin tämän sana elämään kirjasta, mun mielestä hieno ajatus. Käsin tehdyt jumalakuvat syyllistyvät valheelliseen mainontaan. Ne lupaavat paljon, mutta olivat hyödyttömiä ja avuttomia. Se on vähän semmoista, että nyt tulee hienoja. Se on vähän niin kuin tuossa mietin, kun joskus tulee, mullekin aina tulee semmoisia sähköposteja tai jotakin sellaista, että hei usko, sen olet voittanut. Oletteko kuullut, että usko, olet voittanut. Sitten kun katsot tarkemmin, niin teet tämä ja tämä, että on mahdollista voittaa, että olet ihan siinä. Ja sinut on valittu.
kutsuttu tähän tehdä, lähdet, sinut on valittu, että olet voittajien joukossa, ja niitä on kuin 2-3 miljoonaa tai 30 miljoonaa niitä voittaa, mutta on siellä voittajien joukossa. Mä tiedän, että minut on valittu voittajien joukkoon, koska mä oon Kristuksen oma. Mutta sitä ei ole koskaan kirjoitettu. Sitä ei ole sinne laitettu, että olet ollut Kristuksen omassa, sen takia olet voittaja. Kun näitä Raamatun kohtia katselin, niin me voimme todeta nyt, että meillä on todellinen Jumala. Ja ihan sellainen tiedotuskysymys teiltä, että kuinka moni uskoo, että sinulla on todellinen Jumala? Nostaa kätensä ylös. Aha, hyvä, että katsoin, että kaikki nosti, niin sitten sanoma meni perille. Mä ensimmäisestä kohdasta sitten onnistunut menemään eteenpäin. Mutta sitten tämä toinen kohta, totuus Jeesuksesta ja minkälaisia tunnusomaisia piirteitä hänen tekemistään ihmeistä löytyy. Ja nyt mun täytyy ihan tässä vaiheessa sanoa, että syy miksi tämä kohta tuli mieleen, niin se on oikeastaan eräs vanhemmistoveli tässä keskiviikkona luki Raamattua. En viitti häntäkään esille tuoda, mutta hän johti täällä ja hänen etunimensä alkaa J:llä. Niin hän luki Raamattua, niin oikeastaan sen kautta mua rupesi niin kuin puhuttelemaan se, että kun hän luki sieltä, että minkälainen Jeesus todella on ja minkälainen totuus hänestä, minkälainen hän on niin kuin persoonana. No sitähän jokainen tietää, että Jumala Jeesus on ihmeellinen, mutta mä niin kuin rupesin kiinnittämään huomioon semmoisiin ihan arkisiinkin asioihin. Jeesuksen ihmeitä löytyy muuten evankeliumeista noin 35, sanotaan näin, noin 35. Matteus, Markus, Luukas ja Johannes pystyivät tallentamaan vain murto-osan niistä ihmeistä, mitä Jeesus on tehnyt. Johanneksen evankeliumi 21 ja viimeinen jae 21 ja 25 sanoo näin. Paljon muutakin Jeesus teki, jos niistä kirjoitettaisiin kohta kohdalta. Luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Että Jeesus teki paljon ihmeitä. Ja minä ajattelin, että kaikki ne, jotka tänä päivänä tulee tänne rukoushuoneelle ja kokoukseen, ja, niin totta jokainen ihme. Se on ihme. Siellähän sanotaan jossain Raamatun kohdassa, että olen musta, mutta ihana. Eikö se näin oli jossain Raamatun kohdassa? Mutta Jumala näkee meidät, me olemme ihmeitä. Ja mun mielestä tämä on sielun hoidollisestikin sinulle äärettömän tärkeää. Kun sinä menet peilin ääreen, niin sinä katot jotakin niin